ating titingnan ang kapaligiran, lalo na sa mga lugar na nasa lungsod, ay makikita natin ang iba't ibang bagay at mga gusali. Isa sa mga ito ay ang dumaraming mga bahay-aliwan. Marami sa kanila ay nagbabalat kayo na isang simpleng kainan. Subalit sa likod nito ay may nakatagong mga ibang bagay na kanilang niaalok, lalo na sa mga kalalakihan. Sa ating pakikinig ng radyo o panunood ng telebisyon ay maraming balitang ating nalalaman tungkol sa mga sakit na nakukuha sa pagtatali. Ang mga sakit na ito ay tahimik na kumakalat at pumapatay na maraming tao. Ang ating bang mga kabataang anak ay ligtas sa mga ganitong uri ng sakit? Kung titingnan ang dami ng pinatay nito sa buong mundo ay maabot na sa milyong tao at napakarami pang naghihintay na lamang ng kanilang oras. Naisip na ba natin ang epekto nito sa susunod na salinlahi? Ang gobyerno ay gumagawa ng programa upang masugpo ito at naglalaan ng milyong-milyong salapi para lamang malunasan ito. Ang Diyos din ay may paraan ng pagsugpo nito sa pamamagitan ng ating mga sariling desisyon. Inihahayag niya ang tungkol sa karunungan na nagmumula sa Kanya. Tunghayan natin kung ano ang karunungan ito na maaaring magamit natin sa pag-iwas sa kasamaan at mga nakahawang sakit. Ating saliksikin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng Mga Kawikaan, 2 Kabanata, 1-22. Ito ay atid sa atin ng lingkod ng Diyos na si Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa ating buhay ay atin ang naranasan, mga pagsubok na di ko kaya paglabanan. Ibog ng puso ko'y nagsasabi ayaw ko na, pagkat problema sa dibdib di na makaya. Sa'yo, O Diyos, lumalapit. Sa awa mo, sana'y dinggin mga salitang sa bibig sinasambit. Ibaba mo sarili mo, kalakasan niya ay gagabay sa'yo. Jesus, ikaw ang pag-asa, sa'yo ako'y sumasamba, pagkat lahat sa buhay ko ikaw ang simula. Magunaw man ang mundo ko, ako ay susunod sa'yo. Walang maaring umadlang sa pag-ibig ko sa'yo. Jesus, ikaw ang pag-asa, sa'yo ako'y sumasamba, pagkat lahat sa buhay ko ikaw ang simula. Magunaw man ang mundo ko, ako ay susunod sa'yo. Walang maaring umadlang sa pag-ibig ko sa'yo, Jesus ko.
Sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos, oras na ito ay hahanguin po natin sa Aklat ng Mga Kawikaan, 2 Kabanata, 1-22. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang Aklat ng Kawikaan ay hindi mga kuro-kuro at pagbabakasakaling aklat. Ito ay nagsasalaysay ng mga magkakarugtong na pangyayari. Ang mga hamon na ibinigay sa kabataan ay nagbibigay ng karunungan. Pinapayuhan niya ang lahat na makinig at paramihin ang kanyang kaalaman. Siya'y nagsimulang mag-aral sa kanyang ama at ina sa tahanan. Nakuha niya ang saligan ng pag-aaral bago siya pumasok sa paaralan. Kahit matapos pa niya ang pag-aaral sa kolehiyo, ang saligang aral na iyon ay mabuti pa rin sa kanya. At ito ay ang pagkatakot sa Panginoon, sapagkat ito ay pasimula ng karunungan. Ito ang sinabi ni Haring David sa 111 kabanata, talatang 10 sa Aklat ng Mga Awit, ang daan ng pagtuklas sa Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. May mga nagsasabi nang isang tao ay kailangang may talino upang maunawaan ang salita ng Diyos. Walang anumang bagay ang malayo sa katotohanan. Hindi naman sinabi ng Diyos na ito'y lubhang kailangan. Subalit sa kabanatang ito, kung saan ang kabataan ay nagsisimula pa lamang, malinaw na ipinakikita na kung nais niyang malaman ang kalooban ng Diyos, ay kailangan niyang pag-aralan ang salita ng Diyos. Hindi siya maaring mamitas ng mga bulaklak habang naglalakad sa landas ng buhay. Kailangan niyang isapuso ang karunungan. Kaya nararapat lamang na pag-aralan niya ang mga nasusulat na salita ng Panginoon. Sa 2 kabanata ng Kawikaan, 1 talata ay sinabi ni Haring Solomon, "Anak ko, kung ang salita ko'y iyong tatanggapin at ang mga utos ko sa iyo ay iyong pagyayamanin." Ang mga pananalitang ito ay ibinigay sa isang kabataan. Siya ay nagsisimula pa lamang bilang isang maliit na bata sa isang tahanan. Ngayon siya ay lumaki na at husto na sa gulang upang lumabas at harapin ang mga hamon ng buhay. Ang payo ay nagmula sa isang taong may karunungan. Marahil ito ang kanyang unang aralin sa paaralan. Kaya lang ay hindi niya ito matututunan sa isang makabagong mga paaralan ngayon. Ano ang kahulugan ng katagang tanggapin ang aking mga salita o pahayag? Ang mga pahayag ng Diyos ay kailangang tanggapin. Ang kanyang mga kautusan ay kailangang ingatan. Ingatan natin kasama ng ating mga mahalagang bagay. May kakilala akong tao na tuwing Linggo ay binubuksan niya ang kanyang kahadiyero upang tingnan kung kumpleto pa ang laman nito. Masaya siya sa pagsisinop ng pera at bilangin kung ano ang kanyang mga naitabi. Isang babae naman ang nagmamay-ari ng mga mamahaling alahas. Nais niyang ilabas ito ng madalas at pagmasdan. Siya ay tuwang-tuwa kung nakikita niya ang mga ito. Pinananatili niya ito sa kanyang tabi. Ganoon dapat ang maging paraan ng pagtatabi natin at pag-iingat sa salita ng Diyos. Ito'y nakatago at di madaling nakawin. Itago mo sa iyo ang aking mga kautusan, ang sinabi ni Haring Solomon. Sa 2 kabanata ng Kawikaan, 2 talata, ay sinabi ni Haring Solomon, "Ikiling mo sa karunungan ng iyong pandinig, at sa pangunawa ang puso mo'y ihilig." Ikiling ang iyong pandinig. Ito ay nangangahulugan na panatilihing nakabukas ang ating mga tainga o mga pandinig. May mga bagay na pumapasok sa ulo sa pamamagitan ng tainga, ngunit ang huli nitong hantungan ay sa puso. Kung ang salita ng Diyos ay makapasok sa puso, ito ay nagdadala ng pangunawa. Sa 3 talata ay sinabi ni Haring Solomon, "Kung ikaw ay sumigaw upang makaalam at itinaas ang iyong tinig upang makaunawa." Si Apostol Pedro ay nagsabi ng ganito sa kanyang 2 sulat, 2 kabanata, 2 talata. "Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Napagmasdan na ba ninyo ang isang sanggol habang ang kanyang ina ay naghahanda ng botelyang lalagyan ng gatas? Iginagalaw niya ang kanyang katawan, ang kanyang mga kamay, bibig at mga paa dahil sa kanyang pananabik na naghihintay. Ang mga anak ng Diyos ay maging katulad sa kasabikan ng isang sanggol sa paghihintay ng kanyang gatas. Ito ay ang salita ng Diyos. Isa ito sa mga bagay na aking napansin tungkol sa espiritual na pagkilos ng ating panahon. Sa kasalukuyan ay makikita po natin ang bagong pagkahilig sa salita ng Diyos. Marami sa ating mga kabataan ngayon ay may dala-dalang papel at Biblia. Sinusulat nila ang bawat bagay na kanilang naririnig mula sa salita ng Panginoon. Ako ay nakapunta sa iba't ibang lugar upang mamahayag ng salita ng Diyos. At masasabi ko na mayroong mga tunay na pagkilos ang banal na Espiritu sa buhay ng marami ngayon. At lagi po nating tatandaan na ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Sa 4 na talata ay sinabi ni Haring Solomon, "Kung kagaya ng pilak, ito'y iyong hahanapin. Na tulad ng nakatagong kayamanan, ito'y sasaliksikin." Sa bansang Estados Unidos ay mayroong isang lugar na kung tawagin ay lambak ng kamatayan. Ang lambak na ito ay minahan ng mga pilak. Maraming kwento noon na maraming kalalakihan ang nagmula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nagpunta roon upang magmina ng pilak. Maraming pilak ang nakukuha sa lambak ng kamatayan at marami rin ang namamatay, makakuha lamang ng pilak. Kaya ito'y tinawag na lambak ng kamatayan. Kahit nakuha na ng mga tao ang pilak ay dumaraan pa rin sila sa maraming sakripisyo at pagmamalasakit at pagpapakasakit upang maibenta ang mga pilak na iyon. Kaya ang dapat nating hanapin ay karunungan at kaalaman sa salita ng Diyos. Hanapin mo ito tulad ng isang pilak na parang ikaw ay minero na naghahanap ng isang bagay na napakahalaga. Sa 2 kabanata ng Kawikaan, 5 ay sinabi ni Haring Solomon, "Kung magkagayoy ang takot sa Panginoon ay iyong maunawaan at ang kaalaman sa Diyos ay iyong matatagpuan." Ito ay nagpapahayag tungkol sa isang bagay na higit kaysa pagbubulay-bulay at pagbabasa ng Biblia. Ngunit hindi natin matututunan at maunawaan ang salita ng Diyos sa pagbabasa lamang ng mga ilang talata. Ang paraan upang matutuan at maunawaan ay ihilig ang ating mga pandinig, isapuso at hanapin ito tulad ng pilak at kayamanan na nakatago. Kung makuha ninyo ito sa ganoong paraan, ay matututunan ninyo ang ilang mga bagay. Ang maunawaan ninyo kung ano ang pagkatakot sa Diyos at masumpungan ang kanyang karunungan. Merong kwento tungkol sa isang guro na nagtuturo sa isang paaralan ng Biblia. Natutuwa ang gurong ito sa tuwing sinasabi sa kanya ng kanyang mga estudyante na sila ay nagkaroon ng pagtitipong pananalangin, kaya hindi sila nakapaghanda sa kanilang pagsusulit. At tinanong ng guro, "Ano naman ang inyong ipinapanalangin?" Sinabi nila na ipinapanalangin nila ang mga bansang China, Afrika at iba pang malalayong bansa. Sumagot ang guro, "Ang mahalagang bagay na dapat ninyong ginawa ay hindi manalangin." Sila'y namangha at sinabing, "Hindi kami mananalangin." "Oo," sabi ng guro, "merong oras para sa pag-aaral." At ipinakita ng guro ang 2 kabanata ng Kawikaan at sinabi sa kanila, "Kagabi ay oras para sa inyong pag-aaral. Walang bagay dito ang tungkol sa pagtitipong pananalangin. Sila ay nasa paaralan upang matutunan ang salita ng Diyos. Sila ay pinahintulutang hindi magsulit noong araw na yon, hindi sa kadahilan ng sila ay nagkaroon ng pagtitipon ng pananalangin. Sa halip ay sa kadahilan ng nagkaroon sila ng oras sa pag-aaral. May mga lumaki sa debosyonal na pagbabasa. Sila'y magbabasa ng ilang talata at pagkatapos ay inilalagay ang Biblia sa ilalim ng unan. Hindi natin malalaman ang mga hari sa Israel at Juda kung ilalagay lang natin ang Biblia sa ilalim ng ating unan at inaasahan natin na ilalagay ng Diyos sa ating utak ang mga nilalaman ng Biblia. Hindi natin matututunan ang salita ng Diyos sa ganoong paraan. Isang estudyante sa pamantasan ng Biblia ang naatasang basahin ang isang aklat ng teolohika. Ang aklat ay tunay na nakakainip basahin, ngunit meron silang mahabang pagsusulit. Agad na nagreklamo ang estudyante, sinabi niya, "Guro, ito na ang pinakatuyot na aklat na aking nabasa." Sagot ng guro, "Kaya basahin mo ito na may pawis mula sa iyong mga kilay. Walang salamang ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Walang madaling paraan sa pag-aaral nito. Walang maaring ipalit sa pananaliksik nito. At hindi ito nangangailangan ng sobrang katalinuhan. pansinin po natin ang susunod na talata na ganito po ang sinabi ni Haring Solomon sa 6 na talata. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. Kung ninanais ninyo ang karunungan, hingin ninyo ito sa Panginoon. Sa 2 ng 1 Korinto, talatang 9 at 10 ay sinabi ni Apostol Pablo ang ganito, subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tenga at hindi pumapasok sa puso ng tao ay mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Kaya papaano natin ito malalaman? Sa talatang 10 ay sinabi ni Apostol Pablo, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalim na mga bagay ng Diyos. Ang mga ito ay ipinahayag ng Espiritu ng Panginoon. Siya ay narito ngayon upang maging guro natin. Noong ako'y isang bata pang Kristiyano, isa sa mga bagay na aking natutunan ay ang katotohanan ng Espiritu ng Diyos ay nagbubukas ng mga bagay tungkol sa Diyos para sa akin. Ito ang dahilan kung bakit may mga tao na hindi tapos ng pag-aaral ngunit merong karunungan sa salita ng Diyos na wala sa iba. Merong kwento ng isang batang pastor sa isang lugar. Siya ay nagpapahayag ng salita ng Diyos sa radyo tuwing 6 ng umaga. Sapagkat siya lamang ang pastor na wala pang asawa sa lugar na iyon, kaya siya ang tumanggap ng napakaagang programa. Ikinukwento niya ang tungkol sa isang matandang babae na laging dumadaan sa kanilang simbahan tuwing umaga. Lagi niyang sinasabi na siya ay nakikinig sa kanyang pamamahayag ng salita ng Diyos. Siya ay nakipag-usap at nakipagtalakayan sa mga bagay na kanyang napakinggan sa programa sa radyo. Talagang meron siyang espiritual na pagkakaunawa. Sinabi niya na siya ay nakatapos lamang ng elementarya, ngunit kahanga-hanga sa matandang babaeng iyon ang kanyang kaalaman sa salita ng Diyos. Marahil ay mas marami siyang alam sa salita ng Panginoon kaysa sa mga pangkaraniwang Kristiyano sa lugar na iyon. Alam niyang ipaliwanag ang salita ng Diyos. Siya ay may Biblia at binigyan siya ng Diyos ng kaalam at karunungan. Ang kanyang Biblia ay lumana at tela gamit na gamit. Ang Diyos ay nagbibigay sa kanya ng karunungan. Sa talatang 7 at 8 ay sinabi ni Haring Solomon, pinaglalaanan niya ang matuwid ng magaling na karunungan. Siya'y kalasag sa mga lumalakad na may katapatan upang mabantayan niya ang mga landas ng katarungan at maingatan niya ang daan ng kanyang mga banal. Marami ngayon ang mga nasa landas sa mga hamog. Sila ay naghahanap ng mapupuntahan. Malinaw na ang problema ay napakalayo nila sa salita ng Diyos. Ang aklat na ito'y ibinibigay upang malaman natin ang nais niyang sabihin. Ang salita ng Diyos ay parang isang malakas na busina ng sasakyan sa makapal na hamog. Ginagabayan nito ang daan ng mga banal. Yun ang kanyang gagawin at hindi niya ito gagawin ng pagbabakasakali lamang. Dumulog tayo sa salita ng Diyos at saliksiking mabuti. Sinabi ni Haring Solomon sa 2 ng Kawikaan, talatang 9, kung magkagayoy maunawaan mo ang katuwiran, ang katarungan at ang katapatan, bawat mabuting daan. Nakalulungkot makita ang maraming tao na nasa pampublikong opisina ngayon. Gumagabay sa kinabukasan ng bansa, ngunit hindi naman ginagabayan ng Panginoon. Nais nilang gabayan ng Diyos, o kung sila lamang sana ay dudulog sa Diyos at humingi ng karunungan. Para sa mga taong may matinding pagnanais na mamuhay sa kapangyarihan ng katotohanan na nahayag sa salita ng Diyos, ang Diyos ay magiging isang kalasag para sa kanila. Siya ay magiging tanggulan para sa kanyang mga anak, pananatilihing ligtas habang tinatahak ang daan ng kaligtasan. Kung minsan ay may mga taong tumatawag sa akin at sinasabing nakikita kong nasa iyo ang katotohanan. Gusto ko iyon, subalit hindi iyon ang pinakamahalagang bagay. Ang mahalaga ay ako ang hinahawakan ng katotohanan. May malaking pagkakaiba sa dalawang iyon. Sinasabi sa atin na sa mga huling araw ay may lilitaw na mga manlilinlang at mga bulaang mga ngaral ng salita ng Diyos. Ayaw kong mapabilang sa mga ganoon. Hindi ko nais magyabang bilang may kaalaman sa mga dakilang propesya. Ang kailangan natin ay ang mga nakakaunawa sa katuwiran, katarungan at mabuting landas. Tunay na kailangan natin ang karunungan, sapagkat sa buhay ay dumarating rin ang mga kaaway. Sa talatang 10 hanggang 12 ay sinabi ni Haring Solomon, sapagkat papasok sa iyong puso ang karunungan at magiging kaaya-aya sa iyong kaluluwa ang kaalaman. Ang mabuting pagpapasya ang magbabantay sa iyo, ang pagkaunawa ang mag-iingat sa iyo. Ililigtas ka nito sa daan ng kasamaan mula sa mga taong nagsasalita ng masasamang bagay. Sapagkat papasok sa iyong puso ang karunungan at magiging kaaya-aya sa iyong kaluluwa ang kaalaman. Ang ibig pong sabihin ay hindi tayo malilinlang, hindi tayo makukuha ni maaakit ng mga kaaway kung tayo ay dudulog sa salita ng Diyos. Sinabi ni Haring Solomon sa talatang 13 hanggang 15 na nagpapabaya sa landas ng katuwiran upang lumakad sa mga daan ng kadiliman na nagagalak sa paggawa ng kasamaan at sa mga kalikuan ng kasamaan ay nasisiyahan na mga lihis sa kanilang mga lakad at mga swail sa kanilang landas. Ang panalangin ko sa pasimula ng aking paglilingkod ay, Panginoon, huwag mong ipahintulot na ako ay maakit ng mga masasamang tao. Mga kaibigang nakikinig, silang lahat ay nakapalibot sa atin. Mapag-aaralan natin ito sa aklat ng Kawikaan na ang mga anak ng Diyos ay mayroong dalawang kaaway, ang masamang lalaki at ang masamang babae. Sa pasimula ng kabataang lalaki ng kanyang buhay, ay pinaalalahanan siya tungkol sa masamang lalaki. Ang makisama sa kanya ay panganib. Ang mga kabataang lalaki ay kailangang mag-ingat sa mga tulad nila. Pagkatapos ay meron pang isa na binigyan ng babala. Sila ay ang mga masasamang babae. Sa talatang 6 hanggang 22 ay ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Sa masamang babae, ikaw ay maliligtas mula sa mapakiapid sa mga salita niyang binibigkas na nagpapabaya sa kasamahan ng kanyang kabataan at ang tipan ng kanyang Diyos ay kanyang kinalimutan. Sapagkat ang kanyang bahay ay lumulubog sa kamatayan at ang kanyang mga landas tungo sa mga kadiliman, walang naparoon sa kanya na nakababalik muli, ni ang mga landas ng buhay ay kanilang nababawi. Kaya ang lakad ng mabuting tao ang inyong lakaran at ang landas ng matuwid ang inyong pakaingatan. Sapagkat ang matuwid sa lupain ay mamamalagi at ang walang sala doon ay mananatili. Ngunit ang masama ay tatanggalin sa lupain at ang mga taksil doon ay bubunutin. Sino ang masamang babae na tinutukoy? Sa Israel, ang Diyos ay gumagawa ng kautusan na walang Israelitang babae dapat gumanap ng isang masamang babae. Ako'y nakatitiyak na ang sinumang babae na gagawa nito ay itatapon sa labas ng Israel at siya ay mapapabilang sa mga makasalanan. Ang hindi kilalang babae ay isang hintil na nakapasok sa mga Israelita. Nakita niya na merong lugar upang magamit ang kanyang masasamang gawain. Sa makatwid, ang di kilalang babae ay isang dayuhan na pumunta sa Israel upang gumawa ng kasamaan. Ang kabataang lalaki ay binalaan tungkol sa kanya. Siya ay pinagsabihan kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Walang nakapunta sa kanya na nakababalik pa, ni nahawakan ang landas ng buhay. Mawawala ang kanilang kalusugan. isang lalaki sa simbahan ang nagpatotoo na halos mawasak ang kanyang buhay dahil lamang sa isang gabi ng pagliliwaliw. Sinabi niya, "Ako ay lumabas isang gabi kasama ang aking mga kabarkada at ang gabi ring iyon ay nakakuha ako ng nakakahawang sakit." Noong mga panahong iyon ay inaabot ng taon bago gumaling ang mga ganitong karamdaman. Nagbababala ang Diyos tungkol sa mga bagay na ito. Sa bagong panahon ng ating kultura, ang pagsasama kahit hindi kasal ay unti-unti nang natatanggap. Ngunit sa katuruan at paniniwalang Kristiyano, ang gawaing ito ay salot at karumal-dumal. May isang doktor na leader ng isang grupo ng mga kabataan. Minsan ay tinawag niyang isang grupo ng mga pag-alagalang kabataan. Sinabi niya na nais niyang makipag-usap bilang isang kaibigan. Talagang natakot ang mga kabataan iyon sa kanyang mga sinabi. Ngunit sila'y nagpapasalamat sa kanyang sinabi at kanilang ikinatakot ang bagay na iyon. Ganon din ang tumpak na ginawa ng sumulat ng kawikaan. Kanyang binibigyang babala ang mga kabataan sa masamang babae at masasamang lalaki. Ikaw ba, kaibigan, ay naghahanap ng karunungan? Dumulog ka sa Diyos, sapagkat sa Kanya mo lamang matatagpuan ang kaalaman, karunungan at kaunawaan. Alalahanin mo ang mga aral ng kawikaan at gamitin sa pag-iwas sa masasamang bagay na tao dito sa sanlibutan. Mamuhay ka ayon sa landas ng katuwiran at kabanalan sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at maibiging Diyos, sa oras na ito, kami po ay dumudulog sa iyo. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng liwanag, nagbibigay sa amin ng kaalam at karunungan. Salamat sa gabay ng banal na Espiritu. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, akin pong idinadalangin at itinata sa iyong mga kamay ang maraming mga kabataan sa oras na ito, Panginoong Diyos, na naliligaw ng landas. Sila na naglilimayon sa mga landas ng kasamaan. Panginoon, ituwid mo po ang kanilang pag-iisip at matuto silang lumingin sa iyo, Panginoong Diyos, at magkaroon ng pagbabagong buhay. Sila ay inililigaw ng maling paniniwala, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang maraming mga kabataan ngayon na naglipana sa maraming lansangan, gumagawa ng kasamaan. Panginoong Diyos, liwanagan mo po ang kanilang mga pag-iisip at matuto silang sumunod, Panginoong Diyos, kung ano man ang iyong nais sa kanilang buhay. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng mga kaibigan at mga kapatid na siyang nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Sa anumang kanilang kalagayan at pangangailangan, ibuhos mo, Panginoong Diyos, ang mayamang pagpapala at ng iyong biyaya sa kanila sangayon sa kanilang kalagayan. Kami po'y umaas at nananalig na ito'y tutugunin mo't gagawin, sapagkat ang lahat po'y aming idinadalangin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesu Kristo. Amen.
Sulianin, sinawa Lord.